Da får jeg bare si Helge Holden, takk for praten. Og en ting til som jeg har lagt merke til at alle sier her I dag. Gratulerer med dagen.
Gratulerer med dagen.
Ja, det var altså kommentarleder, Abelpris-kommentarleder Helge Holden. Og så får vi bare avslutte Abelstolen også I dag da, med at jeg vil si til dere. Gratulerer med dagen.
Gratulerer med dagen.
Det samme.
Og med det Abelstårnet ferdig I studio, Hanne Aas, Henriette Stenersetter og meg selv, Torkel Lemterud. Takk for oss.
Her NRK Nyheter klokken 11. Jordskjelvet I Myanmar I morges har ført til store ødeleggelser, og det erklært unntakstilstand I flere områder. Mange skadet, og nå kommer også de første meldingene om omkomne I Myanmar, forteller reporter Anja Strønen.
De døde og skadde som det meldes om så langt, de skal altså være ankommet et av de store sykehusene I hovedstaden, og det en tjenestemann som sier dette her til nyhetsbyrået AFP. Og dette episenteret for jordskjelvet skal ha vært 28 kilometer sør for denne millionbyen Mandalay. Men det jo krevende da for både myndigheter og media å få oversikten I Myanmar, men bildene som strømmer inn nå, som jeg har sett på, viser at bygg og historiske monumenter I hovedstaden ødelagt, og det snakkes om at gater ser ut som de har krøllet seg. Nå ser jeg også at Charles de Affair for Norge I Myanmar, hun befinner seg I Bangkok I dag, men hun har snakket med sine kollegaer I Myanmar, og de melder om store humanitære skader nord I landet, og så minner de om at det allerede jo store humanitære behov da, som følge av krigen, så det blir jo ikke mindre krevende nå med en slik naturkatastrofe.
Men det ikke bare Myanmar som rammet, hva med de andre landene I Sørøst-Asia?
Ja, altså I Bangkok så det en skyskraper som var under oppføring som har rast sammen. Og minst 40 fortsatt fanget I bygningsmassen. Det snakkes om at 2 til 3 muligens hentet ut. Her skal høyblokker ha svaiet, og det var tilløp til panikk. Men også I Vietnam og Kina skal folk ha merket skjelvet, og nå frykter ekspertene at det kan komme etterskjelv, som ganske vanlig, og som kan gjøre det enda mer krevende.
Her hjemme garanterer Senterpartiet at de ikke vil støtte noen som åpner for EU-medlemskap hvis de kommer I en vippeposisjon ved neste valg. Det kunngjorde partileder Trygve Slagsvold Vedum da han åpnet partiets landsmøte I Haugesund. Norge har klart seg bra utenfor EU, og da skal de fortsette å være, sier Vedum.
Og til dere på ja-sida, som har som plan å skremme oss inn I den europeiske union, vi skal sørge for at dere blir skuffet igjen. Hvis Senterpartiet får en nøkkelposisjon I det neste Stortinget etter valget, så kommer vi til å stoppe et hvert forsøk på den type snikinnmelding I EU. Vi kommer ikke til å støtte noe budsjett der en regjering legger til rette for en EU-utredning eller den type små, gradvise steg mot et norsk EU-medlemskap. For Norge skal aldri, aldri bli medlem I EU, og Senterpartisten garantisten for det.
Den tyske skihopperen Philipp Raimond har stått over de første dagene med skiflyvning I Planica på grunn av høydeskrekk, forteller han på Instagram. Stort sett har han kontroll, men av og til svikter kroppen, og Raimond sier at det kan hende han skal fly på søndag. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
Og det jo for det at jeg blir forbannet. Jeg blir provosert. Og så tenker jeg, dette her må folk vite om, at dette her skjedd.
Hun har fylt bøkene sine med blodskam, voldtekter, tuktus, henrettelser, heksebrenning. Og dette har hun bokstavlig talt luktet seg frem til. Hvordan det foregår, skal vi snart få vite. Hjertelig velkommen, Aina Basso.
Tusen takk.
Historiker og forfatter, nå med en ny roman, Før det blir morgon. Det en bok med handling fra 1700-tallet, men som leser så må jeg si at det nesten umulig å tenke på at ikke også den har betydning for verden I dag og kvinners rettigheter. Vi skal selvfølgelig komme tilbake til den boken, eller innholdet, men jeg har lyst til at du skal aller først, Aina, lese den epigrafen som det så fint heter, det som står helt først I boken. Kan du gjøre det for oss?
Ja, det kan jeg gjøre. Lettferdige kvinnfolk som deres foster ombringer skulle miste deres hals og deres hoved settes på en stage. Kong Kristian V's norske lov av 1687, sjette bok om misgjerninger, sjette kapittel om manndrap.
Ja. Hvorfor har du valgt å ha dette som en, hva skal jeg si, et startpunkt?
Denne her boka tar jo for seg en forbrytelse fra 1700-tallet, som ble kalt for fødsel i dølgsmål, som jeg ble veldig fascinert av da jeg var historiestudent for 20 år siden. Og jeg har jo brukt lovteksten veldig mye, altså som historiker da, når jeg jobber med de ulike temaene som jeg jobber med. Og der er jo dette her den paragrafen som gjelder akkurat det med fødsel i dølgsmål. Og så synes jeg, jeg liker på en måte å... Jeg tenker at for en ung leser så er det jo kanskje ikke så forståelig hva dette her, hva som står der. Det er jo veldig rar skrivemåte, med ku, kvinnfolk, ikke sant? Men at det på en måte setter en liten sånn tidsmarkør også da, for boka.
Vi skal som sagt snakke om boken etter hvert, om Josefa, 15 år, som det handler om. Men jeg snakket med lukt bare veldig kort, Aina. Er det... Du leser en sånn tekst fra en lov fra 1600-tallet. Hvilke sansapparater er det du tar i bruk? Hva skjer med det?
Nei, altså akkurat disse her lovtekstene er kanskje ikke de mest sanselige, da, selv om det er jo veldig mye, det er jo et veldig sånn tørt språk, på en måte den datidens juridiske språk. Men så beskrives det jo for eksempel sånne ting som at kroppen skal kastes på en ild og oppbrendes, så da lukter det jo naturlig nok bålet med og røyken med en gang, og kjøttet. Nei, så det er veldig mye fargerike bilder som dukker opp, i hvert fall, for alle sanser for min del, ja.
Før vi går da til 1700-tallet, så må vi ha litt nåtid. Fortell den siste setningen du har skrevet, Aina.
Ja, det er ikke så veldig interessant. Nei, det sendte melding med mora mi i sted, og lurte på om det passet at jeg ringte. Og så skrev hun ja, og så skrev jeg, da ringer jeg straks. Så det er det mest spennende jeg har gjort i dag.
Ok, var det noe krydder rundt disse ordene? Var det noe tommel opp, eller hjerte, eller...
Ikke akkurat på den setningen, det var til og med uten punktum. Jeg bruker å ha hjerte og sånt til mora mi, altså. Ja. Men ikke akkurat da, det var litt sånn i farta. Ja.
Ok. Når du skriver den type tekster som så kort som det overhovedet går an, er du opptatt av språk da? Eller bare går det i en vind?
Jeg skriver alltid nynorsk da, normert nynorsk, med god rettskriving, bortsett fra at jeg bruker å bytte ut det dykk med dokke, som er min dialekt. Men nei, jeg vet ikke, jeg skriver ganske korrekt nynorsk. Jeg begynte med det etter jeg ble forfatter. Før det så brukte jeg å skrive dialekt.
Ja.
Ja. Så det er det eneste. Ellers så skriver jeg. Jeg bruker smilefjes og du vet.
Du kjører på?
Kjører på, ja.
Noen favoritter for tiden, eller?
Jeg er veldig glad i det bålet. Jeg bruker det en del.
Sier hun som har skrevet om heksebrenningens historie.
Ja, helt naturlig at jeg liker det. Ja, så er det jo hjerte da, vet du.
Ja.
Forskjellig sånt.
Når skriver du?
Jeg skriver nå på en måte på dagtid da, i vanlig arbeidstid.
Og den er fra?
Nei, cirka 9 til 4, 3:30. Altså, ja, alt pluss minus da.
Men klarer du da å sette deg inn i sånn, nå er jeg på jobb?
Ja, absolutt. Jeg gjør litt husarbeid, for jeg sitter jo hjemme, men ikke så mye at jeg ikke får gjort noe arbeid.
Så du skriver hjemme, sa du. Hvor foregår det den?
Nei, altså, jeg sitter nå hjemme. Jeg har et kontor da, jeg bor på Nesodden. Jeg har et kontor med litt fjordgløtt mot Frognerkilen, som ikke blir brukt. Men det er veldig praktisk å ha alle, på en måte, sakprosa og fagbøkene sine en plass da. Så jeg sitter rett og slett i stovet. Veldig dårlig arbeidsstilling i sofaen med laptopen på fanget. Jeg burde ikke gjort det. Jeg trives veldig godt. Skriver, koser meg, ja.
Hva ser du? Du nevnte fjordgløtte.
Nei, akkurat derifra ser jeg bare bokhylla mi, og på en måte lys som kommer inn gjennom støveglaset. Ja, der ser jeg så mye. Men det trenger jeg på en måte ikke heller da.
Aha. Du er ikke avhengig av å ha noen titler. Du som er fra vakre Mørekysten.
Ja, altså jeg savner jo selvfølgelig å ha den fantastiske panoramautsikten over fjord, eller aller helst hav, horisonten, men jeg vet ikke om jeg hadde sett så mye på det mens jeg jobbet, men det er jo deilig å på en måte, hadde jo vært fint å kaste blikket på, altså liksom å hvile blikket på noen natur da, utenfor, så det får være et sånt mål for fremtiden kanskje da. Får jeg sånn skrivestøv eller arbeidsrom der det er en fantastisk fjordutsikt.
Jeg finner litt sånn badehus på kyststripen ved Nesoddlandet.
Ja.
Har du noen vaner, skråsekk uvaner, knyttet til det å skrive?
Jeg tror jeg ganske kjedelig og tradisjonell. Lager meg en kopp kaffe og setter meg ned og jobber. Det som er kanskje det mest utfordrende er jo det med konsentrasjon, at han ikke skal gå inn og sjekke mailen sin og lese nettavisene og gå inn på Facebook og sånn.
Klarer du det da?
Jeg klarer det, ja, altså jeg er jo en relativt produktiv forfatter, så jeg må jo si at jeg klarer det. Men jeg klarer ikke det sånn at jeg er helt perfekt. Absolutt ikke. Det er mange distraksjoner. Men jeg vet ikke, jeg har funnet ut at hvis jeg bare setter meg ned og lager den koppen med kaffe, og så bare begynner rett på skrivinga, uten å på en måte sjekke mailen eller noe annet først, da kommer jeg inn i en litt sånn god flyt som kan liksom ta meg, da får jeg så god ro.
Ja, da er det bare å være i det, og så kommer det av seg selv nærmest, eller hvordan?
Altså, ja, eller jeg vet ikke, jeg setter vel i gang liksom arbeidsmodusen da, på den måten. Og så, jeg driver jo veldig mye med research, ikke sant? Jeg leser masse historiske kilder og faglitteratur og alt mulig og sånt. Så da kan jeg kanskje starte med det også da, sånn litt tidligere når du er våken og kvikk, og du har denne kaffekoppen der og er liksom klar. Og så skriver jeg litt underveis, ja. Samtidig på en måte.
Men er det, denne prosessen her, er det den samme uansett om du skriver skjønnlitteratur eller sakprosa?
Ja, det er veldig likt. Ja, det er veldig likt. Jeg gjør omtrent like mye research til begge deler. Men klart, selve teksten som kommer i boka, den som står på papiret, er jo forskjellig fra en sakprosabok til en skjønnlitterær bok, så klart. Men prosessen, arbeidsprosessen, er veldig lik, altså, på mange måter, for min del. Jeg begynte jo å skrive veldig tidlig. Jeg begynte å skrive som 9-åring, og da skrev jeg fortellinger liksom, etter skoletid. Jeg synes det var kjekt da, å skrive, så hermet jeg veldig mye etter det jeg las, og det var jo Arne fra Bjørkely på en måte, og Girls, sånne jenteblad med sånne enkle historier, sånne små noveller. Så på ungdomsskolen så begynte jeg å bli litt mer sånn emo, og skrive dikta. Det var jo mye sånn spyd og blod og hjerte, og det var et litt sånn kjærligheten, virkelig sånn.
Ja. Mye eksistensielle ungdomskriser.
Ja, veldig, veldig. Og så fikk jeg på videregående en norsklærer som også er forfatter, Marit Kaldhol, som er jo en av de virkelig store, spesielt innenfor barne-ungdomslitteratur, men hun skrev også veldig mye bra for voksne. Og hun tipset meg om at Samlaget, som er det forlaget jeg nå er forfatter på i 17 år snart, de hadde et manusseminar der man kunne sende inn tekst da, og hun tipset meg om å sende inn der når jeg var sånn 17 år. Ja. Så da sendte jeg inn, jeg tror det var 25 sider man måtte ha, og jeg hadde akkurat klart å skrive det 25. diktet kvelden før innsendingsfristen, og fikk være med. Så jeg var med på manusseminar med disse her grusomme dikter da. Men altså, det var veldig flott, og det var jo på en måte en sånn, et tegn på, ja, kanskje det kan bli nok en dag. Så tok det jo litt lengre tid enn jeg hadde tenkt da. Ja,
men man skal ha drømmer.
Ja.
Hender det at du dagdrømmer i voksen alder?
Ja. Hvis jeg hører på fin musikk og ser ut på fjorden, drømmer om sommer, vet du. Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke noen sånn veldig konkrete dagdrømmer, men jeg har veldig disse her, jeg tror jeg har bevart veldig denne her lengselen etter et eller annet, som jeg hadde, husker jeg hadde som ung også. Sånn hvis jeg for eksempel er på Nesodden, og så er det en sånn lyseblå fjord, litt sånn, sommeraktig morgendis i fjor, og så ser jeg liksom Oslo på andre siden, altså jeg får sånn veldig sånn, sommer, nå skal alt skje, sant? Hva som skal skje, jeg vet ikke, jeg er småbarnsmor, altså det er liksom et veldig tradisjonelt etablert liv, men altså det er en sånn, jeg får en veldig sånn, men det er en veldig vage drømmer da, det er det.
Historiker og forfatter Aina Basso er gjest i forfatterintervjuet i dag med en ny historisk roman som heter «Før det blir morgon». I bøkene dine så skriver du om, veldig ofte om utsatte kvinner, ofte vergeløse jenter, og det gjør du også i denne romanen. Norge, 1733, Josefa, 15 år gammel bonde jente som skal bli tjenestejente på en storgård på den andre siden av fjorden. Hun går altså fra en trygg barndom til et voksenliv som skal vise seg å være veldig brutalt. Kan ikke du lese en scene fra romanen din, Aina, som det er lov å kalle det en nøkkelscene?
Ja, absolutt. Det er rett og slett en fødselsscene. Ja. Så her har altså Josefa født et lite barn, alene. Jeg løfter opp barnet. Det er så lite, veg nesten ingenting. Leppene er blå, og hendene og føttene. Jeg legger øyre mot den vesle munnen, ikke en lyd, ikke en pust å kjenne mot kinnet. Det er for lite. Heldigvis er det for lite. Jeg pakker alt godt inn i trøya, barnet, etterburden, alt. Hvor skal jeg gjøre av det? Jeg ser meg rundt i fjøsen, det er ikke mange steder å gjemme det her. Ikke klarer jeg å gå noen steder med det heller, ikke noe som stormen raser der ute. Jeg ser mot luka i endeveggen. Skitungen er djup og lun. Jeg kryper bort med bylten. Legg munnen mot den kalde, glatte panna, bare et augeblikk. Så hiver jeg bylten uti. Kniper at auga, da jeg hører plaske. Jeg søk sammen på fjøsgolvet. Svevnen bryter inn over meg som ei båre. Det var et barn med lette hårfjoner, sammenklistret av blod. Vil ikke tenke på det. Må vakne, komme meg vekk herifra. Komme meg i seng før det blir morgen, før dagen begynner, og alle står opp. Jeg klapser meg på kinna, reiser meg mødesamt. Støl i kroppen, skjelven i lemmene. Blodet renn mellom beina. Jeg tek noe høy og tørker meg, gjøymer det nest i dungen. Innan kyrne eter vil det være gammalt, lukter ikke mer. Bare kyrne vil kjenne, bare dyra veit. Jeg krøker meg over tunet gjennom de hvite stormkasta. Jeg kryp inn under fellen, hakker tenner, kaldsvetter, kroppen skaker. Svevnen er tung som fjell. Sara klarer ikke å vekke meg da dagen begynner.
Dette er altså hovedpersonen i boken din, Naina. Tjenestejenta, Josefa. Hva er hennes, hva skal jeg si, livsvilkår?
Hun er jo på en måte en helt vanlig jente, som jente har vært og som jente har hatt det da, kan du si, i veldig mange hundre år i Norge, helt opp til opp på 1900-tallet, at når man er kommet i en viss alder, altså for hennes en del da, 15 år, så må hun reise vekk hjemmefra for å tjene penger og forsørge seg selv da, for å tjene på en gard, for det, foreldre har ikke råd til å forsørge henne lenger, de har liksom for mange munner å mette, nå er mora gravid igjen. Og selv om hun ikke har lyst, så er liksom, det er en del av livets gang. Det er vanlig for jenter å gjøre dette her. Så hun må da reise til andre siden av den store fjorden, til en stor gard som heter Li, og der skal hun bli tjenestejente. Så hun lengter hjem igjen, men gjør sitt beste.
Hvordan er det å skrive frem en sånn scene?
Denne her fødselsscena var noe av det første jeg skrev, tror jeg. Men da skal det sies at denne her historien om Josefa hadde jobbet jeg med veldig lenge. Selve tematikken, dette her med å bli gravid, skjule det, og så føde alene og i skjul. Altså fødsel i dølgsmål. Det som da var grunnen til at det ble en forbrytelse, var jo at det ble funnet et barn senere som var dødt. Og så brydde ikke den norske retten seg om det barnet var drept, eller om det var dødfødt, eller om det var skjedde et uheld, eller om det var sykdom. Fordi det å føde, det å skjule dette her, og ha en sånn fødsel, og gjøre en fødsel alene, uten å tilkalle hjelp, det var i seg selv en forbrytelse da. Så var det da dødsstraff for den forbrytelsen. Men det var en forbrytelse jeg oppdaget, ikke sant, for 20 år siden som historiestudent, og som gjorde veldig inntrykk på meg, for jeg hadde ikke hørt om det før. Og så skrev jeg da en bok som kom ut for 15 år siden i år, og der er Josefa en biperson, men som voksen. Og så var det en leser faktisk som skrev at, på en blogg eller noe lignende for mange år siden, at hun gjerne skulle ha lest historien om Josefa, for den kommer jo bare en sånn bitteliten sånn bihistorie i den boka, altså Fange 59 tatapike, som kom i 2010. Og da begynte det å surre i hodet mitt, så denne her fødselsscenen var noe av det første jeg skrev, og starten da, der på en måte Josefa blir rodd over fjorden. Så jeg skrev det egentlig som poesi. Det første tingene jeg hadde lyst til å skrive en sånn, ikke en roman, og ikke en poetisk roman, men rett og slett diktroman da, eller rett og slett dikt. Det var det jeg ville skrive aller i starten.
Poesi er jo ikke det første man tenker på når denne handlingen som er såpass brutal, men nettopp det at du, dette blir da en skjønnlitterær roman, hvordan er du jobber da med språket nettopp? For det er jo også poesi i denne boken, ufattelig nok.
Ja, altså jeg er jo veldig opptatt av språket, og lyrikk er kanskje den liksom sjangeren jeg holder det høyst, som er vanskeligast, som jeg skulle ønske jeg klarte å skrive, altså jeg skulle ønske jeg klarte å skrive lyrikk. Men så har jeg liksom ikke helt motet til å prøve på det, så da prøver jeg heller å ta det inn i prosaen da. Så jeg er veldig opptatt av på en måte rytme og språk, ikke sant? Klangfargene. Ja, og så jeg leser veldig ofte opp det jeg har skrevet etterpå høyt for meg selv, sånn at jeg skal høre om det funker å lese opp. Mm. Så det er veldig viktig. Melodien, ja, alt dette her. Så, men å skrive denne her scenen, det... Klart, jeg har jo skrevet den på en måte før jeg ble mor, og så skrev jeg den opp igjen etter jeg ble mor. Og etter jeg ble mor så visste jeg jo mer om hvordan en fødsel faktisk foregår, og kunne også sette meg inn i, altså for meg helt umulige situasjoner å skulle gjøre det alene, som så ung. Så jeg har på en måte brukt de erfaringene jeg selv har fått da, og kjenne til fra en fødsel, og så prøvde å få den inn, og så er det noe med denne her, hva er det på en måte eksistensielt som skjer her med Josefa? Hun blir mor, men det er en desperasjon i det, det er ikke ønsket, det er ikke sånn som det var for meg, ikke sant? At jeg hadde veldig lyst til å bli mor. Det er jo det siste hun vil. Hun vil jo prøve å fornekte at hun er gravid veldig lenge, ikke sant?
For det hører med til historien at det er ikke frivillig sex det snakker om her, det er, hun er jo rett og slett voldtatt av husbonden.
Ja, hun har blitt det, sant? Klassisk historie som har skjedd med veldig mange jenter opp igjennom, og som det har skjedd også med mange av de jentene, så er det jo de på en måte mennene med makt som... ikke har fått straff, sant, for det de har gjort. Selv om det fanns en voldtektsparagraf i lova, så ble den veldig sjelden brukt. Mens de som på en måte er offere, som oss forstår det med vårt moderne blikk, da, de har jo da blitt de kriminelle, som må bli straffet for det de har gjort. Da. Så det er jo en veldig sånn sårhet i hele denne, hele denne situasjonen og hele den forbrytelsen egentlig, for min del.
Da du skrev den og var inne i denne scenen, jeg må spørre om disse luktene, og hva var fremkalt det hos deg?
Nei, jeg tenkte jo på, denne her fødselsscenen foregår jo i en fjøs, så selve fødselsscenen begynner på en måte med den sursøte lukten av møkk. Og jeg har jo vært i en fjøs, jeg er nå fra en øy med mange garer, så jeg vet nå hvordan det lukter. Nei, så det er veldig viktig for meg å bruke disse her luktene I litteraturen. Det er noe med å få transportert på en måte leseren også inn i situasjonen, og da bruker han kan bruke lukt og lyd og sansninger, sant? Altså det taktile for å rett og slett, ja, hvordan kjennes det å legge handen på magen til en ku, for eksempel?
Hvordan kjennes det?
Mjukt og varmt, og så kjenner du kanskje blodårene, og så kjenner du kanskje, hvis det er en kalv, så kjenner du den beveger seg der inne. Altså det er jo veldig sånn, jeg tenker at hvis du klarer å beskrive det, så er leseren med inn i på en måte historien da, og er der selv, og det er målet mitt. Ja.
Jeg tenker det er også mye nøktern historiekunnskap her. Vi får vite mye om alt fra mat og gårdsdrift til lovverk til alt. Hvordan jobber du med å ikke skulle bli pedagogisk?
Ja, nei, det er jo, jeg skal jo ikke skrive på en måte en lærebok i hvordan du får leve på 1700-tallet. Men så tenker jeg at jeg må jo ha med det som er relevant for det livet som blir levd. Altså, når Josefa er tjenestjent på en gård, så hadde det vært rart om jeg ikke tok med noe av de arbeidsoppgavene som tross alt utgjør veldig stor del av tiden henne, ikke sant? De hadde veldig lange arbeidsdager, og de hadde mange oppgaver som de måtte gjøre, og så var det mye tungt arbeid også. Så for meg er det naturlig å ha med det. Men det er klart at han skal ikke liksom pøse på og vise fram alt han kan, og bare ha fakta opp og ned, si opp og si. Men det er jo en fortelling her som er det viktigste. Det viktigste er jo Josefa og det hun gjennomgår, og det hun møter, ikke sant? Handlinger er jo viktigere enn faktaen, da, for å si det sånn enkelt.
Ja. Det er derfor du skriver en roman.
Ja.
Men du nevnte at Josefa er en biperson i en av de tidligere bøkene dine. Hva gjorde at du tenkte at nå er det hennes tur, nå er det hennes historie jeg skal fortelle?
Nei, jeg har jobbet med den ideen i ganske mange år da, mens det har kommet ut andre bøker. Det som jeg kanskje kjente mest på, det var at det var lenge siden sist jeg hadde gitt ut en ungdomsroman. Jeg ga ut Inn i elden, som kom i 2012, Og jeg har jo hatt lyst til å følge opp den på en måte med en ny ungdomsroman, men så har jeg på en måte skrevet romaner for voksne, jeg har skrevet sakprosa for barn og ungdom, så jeg har jo skrevet for barn og unge, men ikke roman da. Så det var bare på tide, kjente at nå må den ut, nå må jeg liksom komme meg på hesten igjen. Så det var, ja, så den, det har tatt litt tid, men jeg har jo ofte flere bøker jeg jobber med samtidig, så det er litt derfor også da.
Skal jeg røpe noe for det? Jeg tenkte ikke et sekund på at det var en ungdomsbok.
Nei. Nei.
Hva gjør at du velger å definere det som en ungdomsbok?
Nei, men altså, jeg vet ikke om mine bøker er sånn enten for ungdom eller for voksne, sånn veldig tydelig av de romanene. Men når jeg skriver en historie om en ung person, så har jeg da stort sett valgt å gi det ut som ungdomsroman. Fordi det handler om et ungt menneske, og så har jeg prøvd å gå inn i det på den måten. Men det er jo ikke sånn at voksne lesere nødvendigvis har tenkt at bøkene mine for ungdom ikke går an å lese som voksen, eller ikke, det har jeg ikke engang tenkt på at det er ungdomsromaner, så det har jeg hørt veldig mye, altså. Så, men jeg tenker at det er viktig at ungdommer på en måte er primærmålgruppa, at man møter ungdommen. Jeg skal ikke skrive en roman som egentlig er for voksne, og så gi den ut for ungdom, men hvis den kan leses av alle, så er jo det, altså alle, fra en viss alder oppover da, så er jo det beste, selvfølgelig.
Åpen bok i NRK P2.
I forfatterintervju i dag er Aina Basso, med romanen Før det blir morgen. Og som du selv har sagt, da har du skrevet jo bøker både for sakprosa skjønnlitterær, både for voksne og ungdom, og alltid med et historisk bakteppe. Hvor kommer denne interessen for historie fra?
Nei, det kan du si. Jeg har jo tatt en utdannelse, altså en mastergrad i historie, men det var ikke helt selvsagt at det skulle bli min vei.
Du ville bli arkeolog?
Jeg ville bli arkeolog, jeg ville bli musiker, jeg ville bli, jeg vet ikke hva jeg ville bli. Jeg ville bli professor i et eller annet, det, uten å vite hva. Jeg vet ikke, jeg var veldig interessert, når jeg tenker tilbake så var jeg veldig interessert i historie fra jeg var lita. Jeg hadde jo også besteforeldre som bodde i samme hus, også generasjonsbolig, som fortalte meg om sin oppvekst, spesielt mormor da. Og det synes jeg var kjempespennende å høre på når hun vokste opp. Hun var født i 1920. Og så la seg mye bøker om gamle dager, altså Anne fra Bjørkelys, og ikke sant, handlet om, er det vel rundt 1900 eller slutten av 1800-tallet? Jeg synes det var helt fantastisk å lese om. Den hemmelighetsfulle hagen var den første boka jeg las ut på en dag, kan jeg huske. Så jeg las veldig mange sånne gamle bøker, eller bøker som Toril Torstad Hauger, ikke sant, som handlet om, som var historiske barneromaner da. Men jeg skjønte ikke at det hadde noe med faghistorie å gjøre, for det faghistorie trodde jeg var helt utrolig kjedelig, at det var bare sånn pugging av årstall og kongerekke, det er jo det også da, men det er ikke hovedsaken etter hvert. Så jeg skjønte på en måte hva historiefaget faktisk inneholdt, at det inneholdt sånne ting som hekseprosessene, da var jo jeg solgt, ja. Så da ble det historie.
Men kan du kjenne fremdeles på en sånn, altså den dragningen, eller hva vi skal kalle det, var det identifikasjon, var det skrekkeblandet fryd, hva var det som traff deg?
Jeg tror, altså, jeg hadde jo en foreleser på, jeg tror det var på mastergraden, jeg husker ikke helt, nei, det var kanskje tidligere, kanskje det var på grunnfag, så spørte alle sammen, alle historiestudentene i en sånn diger forelesningssal på NTNU i Trondheim, hva for å studere historie, og så kom mange av de andre studentene med sånne kloke svar, sånn, fordi oss har lyst til å lære hva som førte oss hit, og jeg vil lære om vår egen identitet og sånn. Og så var jeg litt sånn, jeg synes det er spennende med hekseprosesser, sånn. Og så skriver han på tavla sånn, en morbid interesse.
Så, og det jo, der fikk du den.
Der fikk jeg den, sant? Og det kan man jo si at hvis du vil bruke det blikket, så har jeg kanskje hatt det i bøkene mine. Jeg skriver jo om fæle ting. Men det er ikke fordi at jeg synes det er så spennende å grave i det grusomme. Det er mer det at jeg blir så utrolig sånn, fascinert av at det går an. Tenk at folk er holdt på sånn. Det er helt utrolig. Jeg skjønner ikke det. Hvordan, ja, nei, jeg blir veldig, veldig fascinert av det, og så blir jeg også veldig opprørt. Jeg skriver jo om veldig mange sånne, ikke sant, om jenter og kvinner som opplever maktovergrep da. og så blir veldig maktesløse i situasjonen, men som kanskje har en styrke i seg selv, det er jo veldig sånn klassisk da. Men, og det er jo for det at jeg blir forbannet. Jeg blir provosert. Og så tenker jeg, dette her må folk vite om, at dette her er skjedd.
Så det engasjementet, hvis vi kan kalle det, det er en del av skriveprosessen din?
Ja, jeg må på en måte ha det for å klare å holde koken ut av her bok da. Eller, ja, det må jeg bare være engasjert.
For jeg tenker at du drømte jo da blant om mange ting du har snakket om, og så skulle du da bli forsker og doktorgrad i historie og alt dette her, og så søker du altså et doktorgradsstipendstilling, samtidig som du leverer et manus. Gikk det veldig dårlig med det første, så gikk det bra med det andre?
Ja, altså det første, det var jo bare sånn, ja, det var ingen tilslag det. Og så får jeg da, i samme åndedrag nærmest, som jeg kan huske det, dette var i 2007, telefon fra da David Aasen, som har da vært min redaktør i Samlaget siden den tid, og sier det at jeg også har lyst til å anta, altså antar manuset ditt, og vil at det skal bli bok. Og da var jeg på jobb som saksbehandler og arkivar i Oslo Byarkiv, og altså så rød i fjeset, det kan ikke jeg huske å ha vært noensinne, det var helt, jeg tror det var sånn meltdown, det var helt fantastisk dag, ja.
Men altså fra sånn, altså arkivar, det høres jo sånn umiddelbart nok så støvet ut, og så plutselig er du i en verden så, hvor du beskriver, altså hvor du forteller med blod og kjærlighet og hat og skam og sanser og kjøtt og kropp og menneskeliv, altså hvordan var det, holdt jeg på å si, forløsende å kaste seg ut i en sånn skriving?
Ja, altså følgelig, altså, når du leser disse her kildene, der er jo sånne glimt av liv og glimt av skjebne i disse her støvete gamle dokumenter. Og det er jo det som tenner en sånn gnist i meg. Jeg kan få nesten litt sånn, du vet, sånn kribling i magen, nesten som om du ser den du er forelsket i når du er ung. Når jeg finner en sånn opplysning, så bare suser i gang et eller annet i meg da, der det er liksom en helt univers, som jeg på en måte vet at dette her kan bli bok da. Men uten disse her kjedelige, tørre kildene, så hadde det jo ikke blitt noen bøker for min del. I hvert fall ikke disse her bøkene da. Nei.
Men disse kildene, hva kan det være? Vi snakker om svarte bøker fra 1600-tallet, og rettsprotokoller og kirke... Altså, hvor er kildene dine?
Nei, altså, jeg har stort sett brukt fangeprotokoller fra tukthuset i Trondheim, er jo det liksom, som jeg hører. Det var jo det jeg tok mastergrad på. Både fangeprotokollen, den første fangeprotokollen fra tukthuset i Trondheim fra 1737, og så da tingbøker eller rettsprotokoller, der jeg følte sakene til de som var innsatt for blodskam, som var det jeg skrev om i mastergraden da, som var en sånn annen seksuell forbrytelse, overgrepsforbrytelse i stor grad da. Så det er jo veldig mye rettsprotokoller, men jeg har jo selvfølgelig også brukt kirkebøker, folketellinger, altså veldig mye forskjellige kilder. Men akkurat når det gjelder 1600-1700-tallet, så finnes det ikke det så mange forskjellige kilder. Så det blir det på en måte disse her rettsprotokollene ofte da, som er...
Og jeg ser liksom for meg det sånn, du sitter liksom nede i et sånn kjellerdyp, og så tar du på deg sånne hvite handsker, og så er det sånn lette støvskyer som liksom, er det sånn?
Altså, det skal ikke stikkes under en stol at det er en del mugg, sopp og støv i en del sånne gamle protokoller. Og det er helt spesiell lukt, den er litt sånn stikkende. Dette her er jo gammelt klutepapir, ikke sant? Laget av en slags opprevet stoff som er blitt stampet. Altså, veldig sånn solid papir da, i disse gamle protokollene. Ofte veldig kan det bli svarte på fingrene eller på de hvite handskene når du har tatt på deg. Men faktisk så er jo lesesalene på veldig mange arkiv absolutt ikke nede i et kjellerdyp, altså. De har flott lys, og de har lupe og alt mulig. Så, nei, men det er, jeg vet ikke, det er noe i det, det er slags detektivarbeid også, ikke sant? For at hvis du først finner en person som du skal finne ut mer om, så sitter du og leter, du kan bruke en hel dag eller flere dager, og når du endelig finner informasjon om den personen som du trenger, da er det altså, da...
Ja, da? Hva da?
Nei, da bruser det i blodet.
Du har også ditt hoved, holdt jeg på å si, fokus i som historiker på 1700-tallet. Hva er det med dette århundret som er så fascinerende?
Nei, det var litt tilfeldig. Det var fordi at når jeg skulle ta mellomfag, så hadde professor Ida Bull, som hadde et emne som handlet om fattigdom og hekseprosesser og sånne ting, og da brukte oss kilde fra 1700-tallet, nærmere bestemt fangeprotokollen fra Tukthuset i Trondheim fra 1737, som jeg da tok utgangspunkt i når jeg skrev mellomfagsoppgave. Og når jeg da skulle skrive master et halvt år eller et år senere, så tipset jo hun meg om å fortsette på det. Så det var litt sånn, og da kom jeg jo inn i alle disse her spennende sakene og forbrytelsene fra 1700-tallet. Så det er mer den veien det har gått da. Kanskje sånn personlig, hvis jeg skulle ha valgt sånn nå, så er jeg kanskje vel så interessert i 1600-tallet, eller i middelalderen, som jeg har begynt å grave litt i nå i nyere tid. Men ja, det handler litt om kildetilfanget, for det finnes jo ikke så mye fra før 1600 i hvert fall.
Mm. Litt mer om når du sitter der og forsker i historisk materiale. Jeg tenker at en ting er å skrive seg inn i en virkelighet som er flere hundre år tilbake i tiden, men i det momentet så ligger det også at man må fjerne noe ting.
Ja, ja.
Hvordan opererer du, hvordan fungerer det oppe i skrivehodet ditt?
Nei, altså jeg kan jo ta et veldig sånn konkret eksempel, for jeg skrev jo den Fange 59 Tatapike, den
Første Josefa første
ja,
gang.
Ja, der Josefa er en byperson, og den liksom er første voksenromanen min da. Og den er jo fra Trondheim, der jeg hadde studert i 6 år, og kjente veldig godt til gatene og ikke sant, bygningene. Og da husker jeg helt sånn spesifikt at jeg satt på en kafé som heter Ni Muser i Prinsens gate, like ved Nidarosdomen. Og så satt jeg og tenkte liksom, og prøvde å gjenskape Trondheim anno liksom 1750 i haudet mitt, og da skjønte jeg på en måte at da fanns ikke Stiftsgården for eksempel, ikke sant, i Munkegata, altså det var så mye som var forskjellig, og så måtte jeg på en måte begynne å gjenskape det inn i haudet mitt, hva gikk bymuren, hva var utenfor byen, og hva, ja. Så da var det liksom å rive ned alle disse her flotte bygårdene i stein, og så sette opp noen sånne små trehus, og prøve å forestille seg hvordan det var da. Og det er jo, det arbeidet må man jo gjøre, sant? Og nå har jeg jo skrevet en del bøker fra sånn type uspesifisert bygdemiljø, og der er det jo ikke så vanskelig. Men jeg har jo også skrevet om Kristiania, og jeg skrev om Trondheim, og jeg skrev om Bergen. Så der er det en prosess, da river man ned. Ja.
Fjerne lukten av nytraktet kaffe fra et eller annet hippt kaffested.
Og absolutt.
Moderne parfymer, asfalt er jo også...
Ja, ikke sant?
Det går bare bort.
Ja, men så kan du legge til liksom fyr, hvis du skal til Kristiania rundt 1900 da, så kan du legge til liksom fyring med kull, ikke sant, altså jeg digger sky av røyk på en måte, smog over byen da, på grunn av det, så det var jo mye forurensning, men av andre grunner da, enn i dag. Ja, så er det hva finnes av lukte, og hva finnes ikke av lukte, hva slags lukte har de aldri kjent, som oss er så vant til, og det er jo sånn som du sier, sant, asfalt, eksos, parfyme, det kom jo inn på et tidspunkt, kanskje litt tidligere. Kebab. Ikke sant? Altså, der er jo en del. Hamburgerbar, altså pomfrit, frityr. Der er jo en del ting som man ikke...
Det er rart å overleve det hele tatt,
du. Ja, du, det er helt utrolig.
Du nevnte så vidt den romanen som heter Inn i elden, om det er om heksprosessene i Finnmark, og da er vi på 1600-tallet, som ble nominert både til Bragepris og Nordisk Rådspris for beste barn- og ungdomsbok. Fortell meg litt om bakgrunnen. Hva gjorde at du satte deg ned og skrev denne?
Nei, altså, det som skjedde var jo at jeg begynte å studere historie, og skulle skrive en sånn semesteroppgave på grunnfag, og da fant jeg ut at det hadde vært så mye trolldomsprosesser i Finnmark, og faren min er jo fra Finnmark, og disse her trolldomsprosessene hadde jo liksom hatt sitt hovedsentrum i Vardø, og faren min er fra en liten bygd som heter Skallelv, som er en halvtimes kjøretur med bil fra Vardø, så da ble jeg litt ekstra interessert i det, pluss at jeg synes jo det var spennende med trolldomsprosesser og sånt da. Så da startet jeg rett og slett med at jeg kanskje i år 2000 skrev en semesteroppgave om hekseprosessene i Finnmark. Og så skulle jeg nå da prøve å skrive en ny bok, etter jeg hadde gitt ut 2. Og så var jeg i Finnmark med familien da, på ferie der oppe, var i Vardø og begynte å tenke på disse hekseprosessene. Og da skjønte jeg jo det, at dette her går det jo an å skrive om. Så da hadde jeg faktisk med meg laptop, og da fant jeg den gamle semesteroppgaven, begynte å skrive mens jeg satt i hus til onkelen min, skrev liksom rett og slett en scene som er med i boka, og der på en måte startet det. Så jeg begynte å skrive den der opp da, i Vadsø da, og i Vardø. Så jeg satt og skrev liksom på, i Vardø, på en bru. Så mistet liksom blyanten min nedi Østervågen, eller hva det heter, og så tenkte jeg, så jeg for meg at der nede lå denne blyanten og fortsatte å skrive nede i djupet der. Ja, så det var sånn det startet. Og den boka gikk det veldig fort å skrive. Den var nok såpass spennende og så interessant for meg å utforske, at det nesten, det tok liksom, det er ingen bøk som tatt så kort tid å skrive. Det tok et år omtrent.
Og du har rett inn, altså hvis disse brutale greiene, herregud, så gikk du rett inn i sånn romanform?
Ja, men jeg hadde jo på en måte, det er jo skjønnlitteratur, jeg har alltid hatt lyst til å skrive, sant? Det er jo det jeg holdt på med denne her, så dårlige dikter mine i ungdomstida og sånn, og så skrev jeg jo mye noveller, det gjorde jeg i ungdomstida også, og fortellinger og sånt, så det var jo det jeg var opptatt av, det skjønnlitterære. Og så er det noe med da, at når du ser disse her ganske knappe rettsreferater, det står jo ikke så mye, det står ikke hvordan det ser ut for eksempel, og du må på en måte lese en slags sånn vitneutsagn som har på en måte blitt filtrert gjennom en dansk skriver sin, ikke sant, den dialekten jeg hadde der oppe, hva var det? Det vet ikke oss, men også vet hvordan det står på dansk i rettsprotokollen, hva de har sagt, sant? Ja, men i hvert fall det er jo, og det er jo veldig mye fargerikt og veldig mye stoff der som du kan bruke til å bare skape scener. Altså, hekse i hermetegn da, som stender i retten og forteller at hun skapte seg om til en kobbe, og at hun svømte i sjøen, at hun sa pretum, pratum, nestrum, nostrum, og så ble det storm. Altså, det var det boka startet med, akkurat den der scenen der. Og jeg tenker sånn, det er jo bare sånn, men jeg ser det på deg også, du må få bildet her da, dette her, ikke sant?
Jeg vet, jeg sitter med åpen munn, det er bra det er radio.
Ja. Nei, men altså, det er jo bare så, det må jo bare skrives ut, det må jo bare få personene må få på en måte hud og hår og personlighet, og de må ja.
Men hvorfor er det viktig å høre om Johanne Nilsdotter i Kvæfjord i Troms, som skapte grusomme ting og uvær på havet og ble brent? Hvorfor må vi vite om det?
Nei, du må jo ikke vite om det, men jeg synes det er interessant. Nei, men jeg synes det er veldig spennende. Jeg synes det er veldig fascinerende. Altså, dette her med heksetrua, og at det var så, sant? Det var så her mannlige, geistlige prestene som satt bak på en måte, og var demonologer, og hadde en hel vitenskap om dette her, og så mente de at kvinner der var svake, lett å lure, og de hadde veldig lett for å på en måte gi etter for djevelen, så de trodde jo også at de fikk barn med djevelen, på de mest bestialske måter, skal sies. Og at disse her barna selv vokste opp til å bli hekse. Og slik ble jo da altså, masse folk, og spesielt kvinner, sant, brent på bålet for ingen grunn. Noen av dem trodde kanskje det var kloke kone som drev med en form for god magi, men det var jo ingen av dem som gjorde det, altså unnskyld meg. Og de som ble anklaget for, altså det er så åpenbart brukt tortur under avhør, ikke sant, de har fått folk til å si akkurat det de ville, og forklaringene, vitneforklaringene er veldig like, hvis du ser i en sånn prosess der det er flere rettsaker, veldig mye likt. Ja, nei, så det, jeg tenker det er viktig at oss vet hva som har skjedd i verden før oss, og så er det jo sånn at det er jo ikke sånn at det ikke skjer lenger noen plass i verden, det er jo det.
Det er jo ikke tydelig om at her ligger et enormt engasjement i bunnen av Aina, men er det også litt snev, kan jeg kalle det litt plikt, at du føler at noen må fortelle disse historiene?
Nei, det kan ikke jeg si. Nei, jeg føler ikke noe plikt.
Det er skriveglede.
Ja, altså det er engasjement og fascinasjon. Jeg hadde ikke klart å skrive en bok av plikt, og jeg hadde ikke klart å skrive det på et oppdrag, hvis ikke jeg synes oppdraget var interessant. For meg så er skrivinga kun fordi jeg har veldig lyst til det selv. Det er da det blir bøker. Da. Så sånn sett veldig egoistisk. Ja, faktisk.
For du har skrevet to bøker, en om en taterjente, det er den som Josefa møter under første gang, og så har du også skrevet om en romanijente, og dette er jo ublig skjebne for begge to.
Mm.
Men du har vært veldig klar på at det ikke er noe sånn kampanjeskrift du holder på med. Det kunne jo bli lest som en sånn, dette er liksom roman i folket, dette er taternes skjebne.
Ja.
Here, here. At du på en måte har haft ett väldigt politiskt blick då i det du har skrivit. Hvordan, vad tänker du om det?
Nej, men alltså det är ju självklart ett snev av politik i att lyfta fram urätt och övergrepp och maktmissbruk. Självklart är det det. Det kan nog inte liksom säga att det inte är. Det är ju det också. Men det är inte det som är på något sätt drivkraften i det. Då tror jag det hade blivit något speciellt goda böcker. Så det jag är intresserad av är att utforska de motsättningarna. För exempel i den boken som bok nummer 2 då om romanifolk eller tatare så heter Finn i Ly. Där är det på något en huvudperson som är resande, Hanna, och så är det den fastboende bondesön som heter Johannes. Så på en måte växlar mellan att fortälla historia. Och där hade jag lyst att se på en måte fördomar från bägge sidor, för det var ju fördomar från bägge sidor, sant? Många fastboende bönder var väldigt fördomsfulla mot de resande och misstänkte dem för allt möjligt. Mens de reisende syns bøndene var skittne, sant? De vasket seg ikke så ofte, sånn som, det var en veldig sånn renslighet kultur i romanikulturen. Og veldig sånn, man har sin egen kniv og sin egen kopp og sin egen skje. Man driver ikke å smitte hverandre hele tiden med alle mulige sykdommer. Så de syns på en måte at disse bøndene var litt sånn ekle når de åt liksom graut fra samme fat med hver sin skje, så slikket det av skje og hengte den tilbake på veggen. Det syns liksom de reisende var ganske sånn ganske ekkelt urenslet. Så det er jo veldig interessant, og det er jo sånn type taus kunnskap som jeg ikke har lest meg frem til, men som jeg har fått vite av den fabelaktige Kai Samuel Wigart, som har vært fagkonsulent på den boka, og har gitt meg en del sånn informasjon som ikke alle vet, altså. Men det synes jeg var veldig spennende å utforske da. Og hva er det som skjer på en måte, hvordan er forholdet mellom mennesker når de ikke vet om, eller Johannes ikke vet om han har sin bakgrunn kontra når han oppdager den, eller når, ja. Så ja, det var interessant for meg.
Taus kunnskap, du.
Ja, ikke sant? Ja. Ja, sånn som ikke er nedskrevet, ja.
Sånn som man må lukte seg frem til.
Ja, det snakker med folk om for å få vite om, ja. Ja, hvorfor jeg skriver om så mange grusomme og fæle ting, det er jo et veldig godt spørsmål som er veldig vanskelig å svare på. Det er jo noe som jeg er fascinert av på en side, men jeg blir også veldig provosert og veldig sint. Jeg blir veldig sånn, jeg er en sånn person som blir veldig sint når folk blir behandlet urettferdig. Altså, det er en sånn... Det høres veldig sånn barnslig ut, men det er liksom en sånn, veldig sånn grunnholdning i meg, som kan være en sånn kraft da, når jeg skal prøve å skrive en bok. Og så er det jo noe med at de kildene som jeg bruker når jeg skriver, det er jo rettsprotokoller, og klart jeg kunne jo valgt det kjedelige sånn der tvistemål om grunn, altså, tomtegrense. Men det er jo på en måte, disse her rettsprotokollene er en plass der man finner mennesker fra for eksempel 1600-1700-tallet, både som offer, som gjerningspersoner og som vittne, så du lærer veldig mye om det sosiale livet og om hvordan man levde på den tiden av å lese de rettssakene. Og så er jeg jo interessert i det. Jeg synes jo det er spennende med kriminalitetshistorie. Det skal jo sies. Og da er det jo mye grusomt. Og det er jo det som er mest vanskelig å forstå, det er jo det mest grusomme. Disse her brutale straffene og sånt da.
I den romanen som heter Ungen, Aina, så bruker du som du alltid gjør, et historisk historien som den har utspilt seg på godt og vondt. Her er det en skikkelig kriminalsak du griper fatt i. Vi er i Kristiania, 1899. Seks kvinner er tiltalt for medvirkning til at 26 barn, brorparten av dem, spedbarn, blir drept.
Ja.
Hva gjorde at dette ble en roman?
Ja, sant. Nei, jeg kom over den saken når jeg jobbet i Oslo Byarkiv, og skulle, altså jeg drev å jobbe på et prosjekt der og skulle lage en utstilling om fattigdom inn i Oslo da, før og nå. Og da var det, kom jeg over dette her ordet englemakerske, og prøvde å finne ut hva det var, og oppdaget jo at det viste til folk som gjorde små barn om til engler, ikke sant, rett og slett ved å drepe der da. Og det var jo veldig sjokkerende for meg, jeg hadde aldri hørt om det før. Så jeg begynte å lete, og fant etter hvert av denne her saken, altså pleiemødresaken, som kom opp for retten i Kristiania i 1901, som førte til stor offentlig debatt, og Edvard Munch malte kvinnene i rettssalen, et fantastisk maleri, med grønne ansikt på, altså i hvert fall på ei av de tiltalte. Så jeg begynte da å prøve å finne ut om denne her saken, og hadde lyst til å... Jeg skrev da en artikkel om englemakerskene, så jeg skrev jo en sånn historisk artikkel for allmennmarkedet da, mens jeg jobbet i Byarkivet. Men så visste jeg at dette her er jo stoff til bok. Men hva slags bok? Tør jeg å skrive roman? For da må jeg jo, etter det som hadde blitt min metode, da måtte jeg jo liksom gå inn i haudet på ei av englemakerskene, ikke sant? Ei av disse her som da fikk små barn til å bli engler, rett og slett. Og det visste ikke om jeg orket. Så jeg tenkte en god stund at jeg skulle skrive sakprosa, og det finnes jo mange andre sånne saker fra ulike land, Sverige, funnet fra Australia, England, det finnes mange. Men det var en kjempejobb da, å skulle skrive det. Og så hadde jeg jo, jeg føler jeg jo meg mer som en skjønnlitterær forfatter, kanskje i hovedsak romanforfatter. Så til slutt så tørte jeg å gjøre det, og det tok seg tid å finne former og tør å gå helt inn i det. Men det ble jo da Anna, som da ble min hovedperson, som da er ei av disse her som tar til seg barn. Ikke så, og ikke så veldig lyst til det, men det er et stort krakk i Kristiania i 1899, masse folk mister jobben, inkludert hun. Altså, det står på bar bakke, hun og venninne og Pauline, det har ingen valg. Men hun har et litt traumatisk forhold til små barn, for hun har jo hatt barn selv, og det har jo ikke gått så bra. Så hun er litt redd for det. Men samtidig så er det et av barna spesielt som hun knytter seg veldig til, da, som hun blir veldig glad i. Ja, så dette her er jo da... Men det er helt forferdelig... Det er helt forferdelig historie, men det jeg ville prøve å finne ut var hvordan kunne dette her skje, både sånn praktisk talt, altså ikke sant, ja det var et krakk, folk var desperate, det var lange matkøer utenfor alle de gratis matutdelingene i byen, stor arbeidsledighet, masse som havna på gata og ble uteliggere, så det er på en måte den ene siden, men hva med deg selv, altså som menneske, hva fører til at du kan begynne å legge for tunge puter over små spedbarn når de skriker for at de skal sovne eller på en måte kovne da, uten å dø? Men så går det jo gale av og til. Altså, hva fører et menneske dit? Det var det jeg ville utforske med den boka.
Mm.
Men det tok veldig lang tid, og det var veldig tøft å skrive, det skal jeg si.
Hva var det som, du sier at du nesten ikke turte, hva gjorde at du tenkte at nå tør jeg?
Nei, jeg tror jeg bare skjønte at jeg måtte bare gjøre det sånn. Jeg måtte bare prøve. Og jeg prøvde på alle mulige måter å ikke gå helt inn i det. Altså, å jukse det til på en måte. Ha det som en bihistorie, annen fortelling, eller sånn. Det gikk ikke, det funket ikke. Da hadde jeg jo jobbet i veldig mange år med det materialet, og det visste veldig mye om den saken. Og så skulle jo det ha seg slik at jeg da skulle bli mor selv. Og da var ikke boka ferdig, men når mitt barn var 7 måneder, da måtte jeg ikke tilbake i arbeid på seg, og skrev ferdig den boka. Så kom det ut når mitt barn var 1 år. Og jeg hadde jo aldri kunnet skrive den boka rett etter et svangerskap og en fødsel med en liten baby. Så den hadde jo kanskje ikke blitt noe av hvis ikke jeg hadde holdt på med den så lenge før da. Jeg vet ikke, jeg kanskje kunne ha skrevet den nå eller om noen år, men ikke når det er så rått og du er så... Men jeg tror på en måte det å ha en liten baby og det å ha den erfaringen også gjorde at jeg kom nærmere hvordan det faktisk var å ha masse babyer der, både på godt og vondt da. Man vet jo hvordan det er når det er skriking døgnet rundt, og så hvis du da har 9 da, eller 4, altså babyer, det er jo ikke meningen at man skal ha det. Sant.
Og denne gangen tenkte du ikke å mane frem lukt og bilder du hadde rundt deg?
Ja, ikke sant, når det gjelder babyene, absolutt. Ja, ikke sant. Jeg vet nå hvordan det er når på en måte, det går gjennom bleien, for å si det sånn. men selvfølgelig er veldig mye andre lukter. Sant? Jeg skrev jo om Grønland på rundt 1900, smalgangen og liksom Grønlandstorg med salg av levende kue, og der er slaktehalla. Altså det er jo veldig mye lukt, absolutt, i den boka da.
Mm. Har det hendt at du har sensurert deg selv, at virkeligheten og historien har vært for barsk til at du har kunnet bruke det i en, i en skjønnlitterær form?
Ja, altså jeg har jo gjort det, absolutt. Men kanskje mer at jeg sensurerer måten jeg skal gå inn i det på, eller måten jeg skriver om det på. Som for eksempel når jeg skrev De dødsdømte, som er sakprosabok om dødsstraffa i Norge, så er det en 14 år gammel jente som blir henrettet for å ha drept mora si. Hun er 15 når hun blir henrettet, og da hadde jeg først skrevet sånn, først så høgde han av den smale handa, og så tok han den tynne jentenakken, et eller annet sånt. Og da sa redaktøren min, trenger ikke å skrive det, bare skriv, først høgde han av handa, så høgde han av herde. Sånt? Og det er jo veldig greit. Ikke sant? Jeg ser på deg at det var riktig valg.
Jeg åpner munnen igjen.
Ja, dette var rett valg, ikke sant? Så ja, jeg sensurerer meg selv, og jeg blir også, får også hjelp fra forlaget til å sensurere, hvis det blir for tett på da. Men jeg går også inn i det grusomme. Jeg gjør det også. Ja.
For et par år siden så skrev du din første novellesamling, Aina, og da kan vi si det slik at det lysner litt i forfatterskapet
ditt. Absolutt.
Det er altså en bok som heter «Eg rissa disse runene», der du skriver frem menneskeskjebner som er basert på tekster fra runepinner. Mm. Ja, hva er det?
Nei, dette her er jo helt fantastisk. Det er jo sånn cirka 20 år siden, så var jeg i Bergen, og så så jeg utstilling på det museet som ligger nede på Bryggen der, Bryggens museum, eller ja, en del av det historiske museet i Bergen, der det var utstilling av runepinner, og utstillingen hette «Gyda sier at du skal gå hjem». Sant? Altså bare den, sant? Her er det hele historien. Så jeg så nå på disse her runepinnene, ble kjempefascinert. Ingebjørg elsket meg da jeg var i Stavanger, ikke sant? Stod på en pinne. Ja. Så dette her slapp ikke taket, men jeg ante ikke hvordan jeg skulle bruke det. Og så har jeg hatt en kombinasjon av at jeg har hatt lyst til å bruke disse her runepinnene i en eller annen form i en skjønnlitterær bok, og at jeg har hatt lyst til å skrive historiske noveller. Men så tok det litt tid da, før det gikk opp for meg, at det var en veldig god kombinasjon å ta en sånn runepinne og skrive en novelle til hver pinne. Eller noen pinner har jeg fått to noveller da. Så da ble det som en slags sånn stiloppgave til meg selv. Sant? Gyda sier at du skal gå hjem. Ok, hva handler den om? Og så gjenger jeg inn der.
Her er Gyda.
Ja.
Men min, altså, jeg må bare få sånn fysisk, er det på stein, eller hva er det, hva er liksom bestanddelene her?
Det er små utskårne trepinner, der det er rissa inn med kniv, ikke sant, rune. Så der står, det kan stå navn, det kan være, for eksempel, det kan stå olje på en, og det er sannsynligvis hengt på en tønne med olje. Kanskje knyttet fast med et tau, ikke sant, eller en hyssing, sånn at du har på en måte merkelapp på den varen, kanskje den er blitt solgt i en, datidens butikk da, ikke sant? Og så har du Tora Eigmeg, for eksempel, som er en fantastisk utskåren pinne med en slags sånn dobbelt kors i en enden. Og det at Tora Eigmeg, det er på en måte, det kan man jo tolke på veldig mange måter, som jeg har gjort i boka. Men helt sånn konkret så betyr nok det at denne her kista, for eksempel, er Tora si. Sant? Så da er det Tora som eier meg, som er den kista. Ja, og så videre.
Men når Gyda får beskjed om å komme hjem, altså er det noen som da har kommet med runepinne og gitt den til en annen person? Altså, en sånn veldig analog sms-utveksling ja. Her?
Ja, altså Gyda er jo da den, dette her er jo noe som forskerne også tror, så altså, dette her er ikke jeg alene om å tolke, men Gyda er jo da den irriterte kona som sitter hjemme, og så er mannen ute og drikker igjen, ikke sant, på ølhus eller skjenkestova, og så sender hun denne her pinnen, Gyda sier at du skal gå hjem. Sant? Nå kjømer du. Og så da er noe det den handler om da. Og så følger du da Tormod, ikke sant, som på en måte, han er bestemt seg, han skal ikke gå på skjenkestova og drikke opp alle pengene i dag, han er ute og jobber, losser fisk, ikke i dag. Og så kryssklipp til at han sitter og drikker øl, bollen blir sendt rundt bordet, og plutselig er han på ville veier bak i Smaua og bakgatene i Bergen, og gjør absolutt ting han ikke skulle ha gjort, som Gyda ikke ville ha likt. Så det er på en måte den ene novella da. Ja.
Vi er nå helt tilbake på 11...
Ja, er... Cirka 1200 pluss minus, ja.
Og der, altså der, her fortelles det alt om kjærlighet, utroskap og beskjed og huskelister og alt som er.
Ja, Favoritten min er jo ikke fra Bergen, men den er fra Urnestav kirke, i Luster.
Fra, altså den ble funnet?
Funnet av... under kirkegulvet, ja, ja. I Urnestav kirke.
Tror du noen har gjemt den der, eller den bare ramlet ned?
Jeg har nå tenkt at Arne Prest, som står, det står jo på den pinnen, Arne Prest vil ha Inga, og så er det Kristus monogram, og han har brukt lønnrune, altså sånn koderune. Så jeg er helt overbevist om at her er den prest, så jeg har vært kjempeforelsket i Inga, og så har han skrevet denne pinnen, en slags magisk pinne, for å få oppfylt ønsket sitt. Sikkert lest noen bønner over den også, tenker jeg. Så har han gjemt den i kirkegolvet, under kirkegolvet, og så venter jeg da på for å se om ønsket blir oppfylt. Så der er to noveller der Arne er med, og Inga ha. I boka. Så der, ja.
Mm. Men Arne Prest, han er en annen urne som også hans historie er skrevet på. Ren mobbing?
Ja. Ja, det er oppdiktet faktisk.
Okay.
Ja, det er en sånn nidpinne. Det hadde jo veldig mye sånne mobbe... Det finnes jo veldig mange sånne mobbepinner, og da er det spesielt, det insinuerer spesielt at menn er damette da, men bare med litt styggere ord. Så Arne, han finner også en sånn pinne om seg selv. Jeg skal ikke si hva som står på den.
Nei, vi skal kanskje ikke det. Vi snakker på P2.
Ja.
Ja. Arne Prest har fått bak på.
Ja, han er bak.
Aina Basso, her skriver jeg din runepinne nå og takker deg for at du var med i forfatterintervju i dag. Hilsen, Sille.
Tusen takk, kjære Sille, det var veldig hyggelig.
Vær så god.
Tusen takk.
Forfatterintervju er slutt for i dag. Alle tidligere episoder kan lastes ned i NRK radioappen, og trykk gjerne på stjerne og bli varslet om nye episoder. Vi takker for oss og for følge, produsent Janne Kjellberg og jeg Silje Biermann, og redaktøren vår er Ingrid Nordstrand.
Nyheter klokka 12. Jordskjelvet i Myanmar i dag tidlig har ført til store ødeleggelser, og det er erklært unntakstilstand i flere områder. Bilder fra hovedstaden viser bygg og historiske monumenter som er skadet eller ødelagt, og gater som har sprukket og bøyd seg. Jordskjelvet hadde episenter litt sør for Mandalay i Myanmar, og kunne merkes både i Thailand, Vietnam og Kina. Volker Øye, forskningsleder i anvendt seismologi i NORSAR, sier bekymringen nå er faren for etterskjelv. Vi går videre til rettssaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen, som har pågått i tingretten i Hønefoss i 5 uker. I dag har bistandsadvokat for familien, Mirjana Låsik, lagt fram erstatningskrav for familien. Hun ber retten fastsette beløpet, men pekte på at et passende beløp kan være 425 000 kroner fra hver av de tiltalte til faren, moren og samboeren til Jonas.
Jeg har fremmet en rekke forskjellige krav. Hovedkravet er jo oppreisningskrav som etterlatte til drap har krav på. Og i tillegg til det så har jeg fremmet krav om erstatning for økonomiske tap, for litt inntektstap for far til Jonas, og litt diverse.
Og et av hovedpoengene dine var altså at det er ikke bare Jonas som gikk gjennom mange av disse herverksepisodene, blant annet ble jo da samboer Pernille Andersson utsatt for en rekke skremmende hendelser.
Ja, det er riktig, og det endte dessverre med drap for Jonas, men så har jo hele hans familie, samboer, søster, svoger og foreldre også vært fryktelig redde i en lang periode.